galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaco bisha juulaay ee sanadka waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan shil diyaaradeed oo ka dhacay degmada ceelwaaq kadib markii diyaarad soo degaysay ay ka baxday dhabihii diyaaradaha
degmada ceelwaaq saaka abaarihii laba saac iyo rubi diyaarad ka timid nairobi falaasheedu waxaa u socotay mandheera county iyo degmada ceelwaaq yaa waxay kusoo qaldantay garoonka degmada ceelwaaq soomaaliya garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaanii waxyaalaha maxaa tiraada ay ku daadsanaayeen bay ku soo degtay
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
toltol waan ka soo tadhinoo xorrigii aan turkeed haynay ninkii tiisa waayeyo u la tooxan baan arkaa khilaafka soomaaliya ee kharibaadda noolahaa raggaan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa farxaddii soomaaliya ay fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka intiisa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaa inoo hayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
kooxda taalibaan ayaa arbacada maanta ah sheegtay in keliya ay geli doonto dagaal ay isku difaacayso inta lagu jiro maalmaha ciidda waxayna ku dhawaatay kooxdu inay ku dhawaaqdo xabad joojin rasmi ah waxaan ku xaqiijinayaa in aan ku jirro xaalad isdifaac ah maalmaha ciidda ayuu afhayeen u hadlay taalibaan u sheegay a f p isagoo aan bixin wax tafaasiil ah hadalka taalibaan ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu khudbad ku sheegay in taalibaan ay caddaysay sida aysan u rabin nabadda daqiiqado ka hor khudbaddiisa ugu yaraan saddex gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi halkaasi oo ghani goob barxad ah salaadda ciidda kula dukanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa weerarkaasi ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daacish magaalada brisbane ayaa loo xushay inay martigeliso ciyaaraha olombikada ee sanadka 2030 magaaladan ku taalla dalka australia ayaa guusheedu ay ahayd mid la sii filayay maadaama ay ahayd magaalada keliya ee ay sharxeen guddiga olombikada ee i o c si looga baaqsado tartan ciyaaraha olombikada ayaa dib ugu laaban doona australia 2030 kadib markii ay magaalada sydney martigelisay sanadkii 2000 magaalada melbourne ayaa iyana martigelisay ciyaaraha olombikada sanadkii 1956 ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa qaab muuqaal ah ugu sheegay guddiga codaynta olombikada waan ognahay waxa aan u baahannahay si ay australia u martigeliso ciyaaro guulaysta brisbane ayaa ku xigsan doonta ciyaaraha olombikada ee magaalada los angeles ay martigelin doonto sanadka 2028 waxayna magaaladu haysataa 11 sano oo ay isku diyaariso bilayska iyo maamulada dowladda ee dalka nigeria ayaa xaqiijiyey 800 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween kuwaasi oo bil ka hor laga afduubay tuulooyinkooda oo ku yaalla waqooyi galbeed nigeria sida ay wakaaladda wararka ee reuters ka soo xigatay afhayeenka bilayska maxalliga ah nigeria ayaa dagaal kula jirta dhaca hubaysan iyo afduubyo madax furasho oo si gaar ah ugu sii badanaya gobollada waqooyi galbeed halkaasi oo ciidamada nabadgelyada ee loo daadgureeyey ay la daalaa dhacayaan xakamaynta kororka burcadda hubaysan maxamed shiihu oo ah afhayeenka bilayska gobolka zambara ayaa qoraal oo u diray reuters waxuu ku sheegay in dadka la sii daayay laga qafaashay 8 June deegaanka manawa ee gobolka zambara waxa uu sheegay inay suurto geliyeen in dadkan la sii daayo iyadoo aan la bixin faa'iido dhaqaale iyo mid maadi ah intaba inkastoo gobollada waqooyi bari ee nigeria ay tobaneeyo sano wajahayeen qalalaaso amni oo ay wadeen kooxaha mintidiinta ah oo ay ka mid tahay Boko Haram. Mowjadaha afduubyada ee hadda sii koraya ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa dhaqaale lagu doonayo. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Tanzania ayaa la xiray Arbacada maanta ah ka hor madal ay qorsheynayeen inay ku dalbadaan dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka, waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid dib u soo celinaysa xukunkii caburinta ee madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi. Gudoomiyaha xisbiga Chadema Freeman Mbowe iyo 10 xubnood oo kale ayaa habeenimadii xalay laga soo qabqabtay magaalada dekedda leh ee Mwanza ee waqooyi galbeed dalkaasi, laakiin Mbowe ayaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay sida ay xisbigu ku sheegeen bartooda Twitterka. Xarigan ayaa imanaya 4 bil kadib markii Saamiya Suluuxu Xasan ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Tanzania kadib geeridii madaxweynihii dalkaasi John Magufuli ku timid bishii March. Rajo badan ayaa laga qabay in Xasan ay keeni doonto isbeddel ka duwan kii caburinta ee madaxweynihii iyada ka horreeyay oo lagu yaqaanay hab hoggaamineed aan tanaasul lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinaya warkii dunida. Shil diyaaradeed ayaa ka dhacay dhabaha diyaaradda ee magaalada Eelwa kadib markii ay ku soo qaldantay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Diyaaraddan ayaa siday 530 qof kana timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland, ma jirin wax khasaare ah oo ka dhashay shilkaasi diyaaradeed marka laga reebo waxyeello soo gaartay diyaaradda. Waxaana loo daadgureeyay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa dhanka dalka Kenya, gaar ahaan deegaanka Ilqaalo oo markii hore ay diyaaradda ku wajahnayd. Wasiirka warfaafinta ee Jubaland, Saleeban Maxamed Maxmuud, ayaa arrimaha diyaaraddan uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Degmada Eelwa waa ka abaarayay 2 saac iyo rubi diyaarad ka timid Nairobi. Falaadkeedu waxaa u socotay Mandera County iyo degmada Eelwaq. Yaa waxay ku soo qaldantay garoonka degmada Eelwaq Soomaaliya, garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaan iyo waxyaalaha maxaa kalaada ay ku daadsanayeen bay ku soo degtay. Markay ku soo degtay kadib, waxaa wax ka gaareen labada baal ay ku duulaysay galabka baalka midig, yaa maxaa kalaada jajabay. Kadib shidaalkiina wuu ka daatay. Wax dad wax ku noqda ma jirin. 35 qof oo rakaaba la saarnaa waa laga soo badbaadiyey, nabad bay ugu soo degeen. Guddoomiyaha degmada Eelwa baan la hadlay Ibrahim Saydaadan waqtiga shilkaas uu dhacay, wuxuu ii sheegay in rakaabku saarnaa operationta qof ay si badqaba ugu soo degeen, kadibna ay gaari saareen oo dhinac keeyay u gudbiyeen madar.
Waa gartay marka garoonka maxaa keenay in diyaaraddu ay shil ku gashay maadaama garoonku ahaa mid diyaarsan oo diyaaraduhu ay ku degi jireen xilliyadii hore?
In muddaha garoonka sida loo hagaajiyay garoonka degmada Eelwa weli wax diyaaradda ugu horreysay oo tijaabad ah baa ku degtay. Kadib maxaa tiraahdaa dhinaca amniga darteed yaa maxaa tiraa diyaaraddu aysan ku degin sidaas laaliga. Garoonkanu mid in muddo aysan diyaaradaha ku degin ba yahay. Baylo ayaa qaldamay saddex salaad ba aada maxaa tiraa dhinaca Kenya, mid maalinta arbacada ay ku aaday tahay maanta oo arbaca yuu kusoo degay garoonkii. Maxaa tiraahda jihadi buu garan waayey, labada Eelwaqna waxay isu jiraan 9 kilometer. Sidaas laaligeed wuu ku qaldoomay maxaa tiraahda ninkii bayloodka ahaaba maxaa tiraahda ku qaldoomay sidaasuu kusoo degay sidii asay diyaaraddu kusoo degtay madara.
Cilladda garoonka uu leeyahay maxaad noogu sheegi kartaa oo keentay diyaaraddan inay kusoo dhacdo?
Garoonka Kenya iyo Eelwa Kenya Eelwa Soomaaliya sidaad la socotidba waxay isu jiraan 9 kilometer. Inta ugu badanna maxaa tiraahda hawada inta ugu badan badabeel drive baa jirta inuu ku qaldamay baa laga yaabaa. Garoonka Eelwaqna siyaasadaha jira iyo xaaladaha jira darteed iyo dhinaca amniga darteed in muddaha maysan ku degin maxaa tiraahda diyaaraddu wax la yidhaahdo maysan ku degin. Waa diyaaraddaas waxay u socotay sidaan kuu sheegayba waxay u socotay Mandera County degmada maxaa tiraahda Eelwaq.
wasiir warar baa maalmahan soo baxay oo sheegaya in arrimo siyaasadeed oo xaaladda gobolka gedo ku saabsan Jubbaland iyo dowladda federaalka maadaama khilaaf arrimaha gobolka gedo uu ka jiray in garoonku u xirnaa taa maxaa ka jira?
Taasu garoonku gobolka gedo xaaladdeeda waa mid laga dhereegsan yahay oo ismaandhaaf dhinaca siyaasadeed inay jirto qof walbana wuu ogyahay. Garoonkaas wuxuu xiran yahay dhinaca amni, ahlwaa soomaali waxaa jooga ciidamada amnisom, ciidamada maxaa tiraahdaa dowladda Jubbaland ee daraawiishtani way joogaan. Udaar maxaa tiraahdaa waad la socotaa siyaasadda dhinaca geeda ka socota dowladda geedo luuq doolow garbaaray luuq doolow iyo maxaa tiraahdaa darar hawl arrimaha maxaa tiraahdaa kimaanta siyaasadeed waa taas wuxuu mid jirtaan la qarin karin. Laakiin garoonka ceelwa wuxuu xiran yahay mar hore waxaa ka socotay shaqo meelihii maxaa tiraa laga hagaajiyay qaar kaid baa cilad laga sheegay meelihii laga hagaajinayay kaba marna dhinaca siyaasadana ku jiray.
Waa tahay ugu dambeyntii marka maadaama ceelwaaq ay meel xuduuda ku taalo maxaa Jubbaland ugu qorsheysan si garoonkaasi dib u habeyn loogu sameeyo?
Garoonka markaan hadda aan safar shaqo ku tagay degmada ceelwaaq ay kasoo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waan ka wada hadalay arrinta degmada ceelwaaq in garoonkaasi maxaa tiraahda ha qabtiro waxyaalaha ka dhimana la dayactiro. Waxaa ka maqan meeshii b a b dadka ugu degi lahaayeen maxaa tiraa suuligii faysinkii waxyaalo fara badan baan ka maqanaa ayaa ka maqnaa. Mar hore waxaan ka dalbanay heyada maxaa tiraahdaa samafal hay-adaha samafalka maxaa tiraa hawshaasi shaqada ku lahaa. Kadib markaan nimidna madaxweynaha waxaan u sheegnay in dadweynuhu ay baahi u qabaan in garoonkaas la isticmaalo xaaladaha jirana dad badan oo xanuunsan oo raba inay safar ku tagaan ilaa Muqdisho iyo maxaa tiraa Soomaali inteeda kale arrimahaas oo dhan baan u sheegnay. Marka waxaa laga fursan waayo horta waxaa way dhinaca amniga naftirsan maxaa tiraahdaa in la sameeyo xaaladda garoonkaasi iyo ciidamayn la dejiyo iyo xaaladahaas iyo maxaa tiraahdaa yaan rabnayna maxaa tiraahdaa la hagaajiyo. Nimanka maxaa tiraahdaa duulista hawada ee Muqdishona iyaguna waxaa waaye baan baa saareen baan bay saareen in garoonkaas aan lagu degi karin in injineer loo diri waxyaalahaas taasoo siyaasadda ay salka ku hayso. Madaxweynuhu wuxuu ballantaxay garoonkaas maxaa tiraahdaa inay ka dhiman dahay doono muddadoguna maxaa tiraahdaa shacabka loo furi doono insha allahu haatin xaaladaha siyaasadeedna cakiranna maxaa tiraahdaa waa la socotaa arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha jirana waa garan kartaa. Marka mar dhow in maxaa tiraahdaa garoonkaas wixii ka dhiman loo hagaajin doono xirmadana loo furi doona rajo ka qabna ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Saleymaan Maxamed Maxmuud oo uu warramayey wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaax.
Dowladda Maraykanka ayaa xalay tashaacisay inay duqeyn la beegsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii salaasadii shalay. Duqayntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Maraykanku shaaciyay tan iyo intii xukunka la wareegay madaxweyne Joe Biden. Warbixin ay v o a ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Maraykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 6 bilood ah weerar duqeyn ah ka geystay Soomaaliya taasoo ku bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab, waxaana duqeyntan ay ahayd mid uu ku caawiyey ciidamada kumandosta Soomaaliya oo weeraro kala kulmayay argagixisada Al-Shabaab. Waaxda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa galinkii dambe ee Talaadadii xaqiijisay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Galkacyo oo qiyaastii 580 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana duqayntan markii hore xaqiijiyey saraakiisha Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga Maraykanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in duqayntaasi fulinteeda loo cuskaday sharciyo horey u jiray si loo difaaco xoogaga Maraykanka xulufada la ah, waxaana la fuliyey duqaynta iyadoo aysan jirin ciidan Maraykan ah oo dhulka ku sugan. Ciidamada Maraykanka waxay hayeen howlgal talabixin iyo caawimaad ah kuwaasoo lagu taageerayay ciidamada Soomaaliya, ayay tiri afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee Maraykanka Cindy Keene oo intaasi raacisay. Ma jirin ciidamo Maraykan ah oo la socday ciidamada Soomaaliya intii uu socday howlgalkan. Weerarkii cirka ee Talaadadii lala beegsaday Al-Shabaab ayaa ah duqayntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo 6 bilood ah, waana tii ugu horreysay ee la qaado tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo ogolaaday ama inta liska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya sida kuwa Mareykanka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii la soo dhaafay. Mareykanka ayaa fuliyay 36 weerar oo cirka ah kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 38 kalena uu fuliyay sanadkii 2020. 7 weerar oo kale ayaa sidoo kale ay qaadeen ciidamada Mareykanka 2 toddobaad ee ugu horreeyay ee sanadkan 2020, ka hor inta uusan xafiiska ka tegin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo ku saabsan duqeynta Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamulka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Saanyare ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Galkacyo ay ka doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacaga baada siiya kooxda Shabaab inuu dhinacooda dambiilo ka yahay oo tallaabo ay ka qaadayaan. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay inay xididada u siibeen shabakada Shabaab u qaabilsanayd magaalada Galkacyo, taa beddelkeedana ganacsatada looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan hoggaansanaanta awaamiirtooda. Qadka telefoonka ee magaalada Galkacyo ayaan kula xiriiray gudoomiyaha, waxaana weydiiyey go'aankan ka soo baxay.
Walaal, horta ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin, waxa ay ku ganacsanayaan waa nabadda. Haddii nabad la waayana ganacsan mayaan. Nabaddana waxa sugaya waa ciidanka, dhiig baa ku baxaya, dhaqaalaa ku baxaya, dadaal baa ku baxaya, cod baa ku baxaya. Inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataan waa waajib diin iyo hoosaaran halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan. Haddaan marka hore u cudda daaraynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cudda daaraynay inay xoogaa jileec amniga ay jiro, baqdinta argagixisaduna ay badnayd. Laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay, lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay, haddee waxaa la rabaa inay iskartaan. Annaga waxaan u jeedinaynay baaq ah inay iskartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo. Meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho, amnigu bato, argagixisadu yaraato, ganacsatadana in waxu kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsatada waxba u kordhiya. Ganacsigii kor buu islaa marka maadaama ganacsigii kor u kacay, waxaa la rabaa sababta ganacsigu kacay waa amniga, inay qaybtooda qaataan.
Waa gartay ee ganacsatada hore cashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen, marka hadda waxa aad ka doonaysaan ee dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin?
Cashuurta horta Soomaaliya ganacsatada laga qaada waa waxaan macno badan lahayn. Adiga Mareykan baa joogtaa, waa taqaanaa, taxiyaal baa la baxshaa, VIT baa la baxshaa, cashuur kalaa la baxshaa, mid guryood baa la baxshaa. Waad ogtahay qofka shaqeeya cashuur laga qaada waxaasoo dhan waddankan kama jiraan. Waxaa laga qaadaa canshuurta wax yar oo markay soo degaan dekedaha ayaa laga qaadaa, iyo canshuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga. Waxaan macno lahayn waxa ku fadhin baa laga qaadaa. Laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa. Halgankana halgan sanad kasto halgan la galo, halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda. Ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee Shabaab iyo administrationadii dowladihii waddanka ka jiray, oo in Shabaab xukumo iyo in dowladda xukunta isaga mid tahay. Qofka marka halka aan laga dhiirageliyaa laakiin ninkii Shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaystay u shaqayn jiray oo kale, oo uu qofka ganacsatada uu isagu noqdo wadani isku xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta. Qofka wadaniyadda laga waayo oo laakiin inuu meel kale wax haglinayana, haddii dhabaha waa lagu toosinayaa dadka.
Laakiin gudoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan Shabaab, marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haystaan ee marka tiraahdaan annaga un hana taakulayaan oo aysan waxba siinin Shabaabka?
Hadduuba u jeedo in Shabaabtii la qabtay, la maxkabadeeyey, la xukumay, la toogtay, haddee wuxuu ka baqaamaba jiraanba. Waddanka nabaddaan uga dhignay, abeesooyinka hurdana waa ka qabannay. Ganacsatadii inay Shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah. Khilaafkaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xiriiraan. Waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladdooda, ay lana shaqeeyaan laamaha ammaanka, xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiiggooda iyo naftooda dowladda iyo Soomaalida ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan, sababtoo ah waxa dhiiggiisu baxay oo dhimanaya wiil Soomaaliyeed. Ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo, mid in sharciga la marsiiyo, mid in maxaanku idhaahdaa uu dagaalka galo, midna uu iska ganacsado aan wax mas-uuliyad saaraan wax dhici kara maaha. Mas-uuliyadda in qof wale meesha kuleya laga qaataa la rabaa. Shabaabna aslanba $100 qofun siyooma ogolin, hal shilin qofun siyooma ogolin. Waxaan rabnaa dad Soomaaliyeed meel ay joogaan baxo, waana dulmi, ilaahay agtiisana dulmi ku ah. Lacagtaad bixiso indhiigii ummadda lagu daadiyo, adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo. marka aniga dadka waxaan karnaa inay xor noqdaan waxaan ka horeynaynaa waa dhaqanka xun ee dunida akharaba ku xunee aniga wax kale kama roon ganacsada waxaan ganacsada inay ka xoroobaan maskaxda shabaab inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo cidii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay ama telefoonkiisa shabaab uu soo diray aan ku ogaano ma tilaabaan ka qaadayna laana waa dambiile
maxay noqonaysaa talaabada aad ka qaadaysaan
talaabadan ka qaadanay waxaan waa talaabada shabaab laga qaado kale shabaab sharci baa u qoran qofkii kamid noqda qofkii taageera qofkii xiriir la yeesha dambiilo wey iyagu lamid yahay shabaab waxaan rabaa inay go-doo noqdaan diin ka bixe dad ka bixe dal ka bixe qabiil ka bixe qofna inuu dhagaa u raariciyo marna qof walbaa waxaan rabaa inta aan ka fognay inuu ka fogaado
ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal ugu aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan
annaga gaalkacayaan joognaa galaha shabaab ma jooga xadiyagu shabaabka lacagta qaadiyaa jooga marka hortaa si hor istaago shabaab baa la yiraahdo meelahay haystaan ma meelaha hadda aan isano gaalkacyo galaha shabaab ma haysto laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii puntland la yiraahdo waa ku heshiiyey in shabaab lala wada diriro kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan kii magaalada gudaheedana waa ku wada jiraan shabaabka aa ka baqaysaa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur saanyare oo igu waramayay qadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm boqoiyo7dhibcshan
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm boqoiyo7dhibcsideed
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
dhowaan ayaa la filayaa in 11 magaalo oo soomaaliya ka tirsan ay ka qabsoomaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii guddiga doorashadu ay toddobaadkan soo saareen jadwalka doorashada magaalada beledweyne oo ka mida meelaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashadaasi ayay haatan ka socotaa diiwaangelintii ugu dambeysay iyadoo halkaasi lagu dooranayo 25 ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo warbixintan beledweyne ka soo diray
magaalada beledweyne waxay diyaargarow ugu jirtaa martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabmato magaalada waxaa ka socda dhismaha hoteello iyo goobo lagu shiro oo si casri ah loo dhisayo dowladda hoose ayaa magaalada waxay ku soo rogtay shuruuc lagu adkeenayo nadaafadda deegaanka cabdi xuseen cismaan oo loo yaqaano canjeex ku-xigeenka duqa degmada beledweyne ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay abaabuleen dadka xaafadaha magaalada si iskaashi looga yeesho soo celinta bilicda magaalada beledweyne
hawshii qaybtii afaraad ayaan bilownay oo nadaafadda kuushin iyo waxaan ka bilownay xaawataaka ayaan ka bilownay labada xaafad oo kale way nala qayb qaateen oo buundiweyn iyo holwayaag way ka qayb qaateen xaafad walba waxaa laga keenay 25 qofaa laga keenay 100 qofood ayaa shaqaynaysay maadaama ay nagu soo socdaan qaybtii yani maarata doorashooyinka beledweyne lagu qabanayo doorashadii ay ka dhiciyso
magaalada sidoo kale waxaa ka socda horumar dhanka dhismaha ah iyadoo laga hirgelinayo hoteello iyo goobo kale oo casri ah oo aan hore magaalada uga jirin maamulaha hoteelka golden maxamed tahliil maxamuud ayaa waxa uu sheegay inkan ganacsato ahaan ay fursad dhaqaale u arkeen in magaalada laga dhiso hoteello casri ah
qofka ganacsatada ah markasta waa profit seeking waay qof oo faa'iido raadiya waay marka koowaad waxa loo furay waxay ahayd maaragtay ganacsi faa'iidale laga sameeyo in magaalada bilic kusoo kordhiyo dadkii ganacsatada maal gashtayna inay maaragtay faa'iido ka helaan
dhallinyarada magaalada ayaa waxay soo dhoweeyeen dadaalka ay wadaan ganacsatada waxaana ay sheegeen in dadaalkooda qiimo weyn uu ku fadhiyo horumarka iyo taariikhda beledweyne
magaalada isbeddel zaa'ida jiray inkastoo magaalada beledweyne ay marka horeba horumarka jiray oo hoteello caalamiga ku yiileen haddana maalmahan hoteello zaa'id oo casriyo aad oo la jaanqaaday hoteellada east africa ku yaallo sida caasimadaha nairobi addis ababa magaalada laga dhisay magaaladii markii hore ayadoo qurxan haddana laami markay yeeratay wadooyinka waaweyn halbowlaha ah laami hoteello qurqurxan oo casriya laga dhisay magaalada bilicdeeda isbeddel zaa'ida laga dareemaya dhallinyarada waxaa ka dareemaya maalmahan inay aada u caaweeyaan magaalada aada usoo fadhiistaan maqaayadaha iyo hoteellada dhistay iyo wadooyinka hareeraheeda oo maqaayadaha laga furay casriga ah aada magaalada waxaa dareemay waqtiga habeenadii ah sidii hore inay hadda ka qurux badan tahay ka saxmad badan tahay dadka aada u caaweeyaan usiiba dhallinyarada ayaad ka dareemaysaa dhallinyaradiina qalbihiina xitaa dadka waaweyn ah oo shaqooyinka markay kasoo rawaxaan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana nala dhageysta dhageystayaal haystan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa
VOA.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Goordhu waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida Rogaal Calisa iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kooxda Taliban ayaa arbacada maanta ah sheegtay in kaliya ay geli doonto dagaal ay isku difaacayso inta lagu jiro maalmaha ciidda, waxayna ku dhawaatay kooxdu inay ku dhawaaqdo xabad joojin rasmi ah. Waxaan ku xaqiijinayaa in aan ku jirro xaalad isdifaac ah maalmaha ciidda, ayuu afhayeen u hadlay Taliban u sheegay AFP isagoo aan bixin wax tafaasiil ah. Hadalka Taliban ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani uu khudbad ku sheegay in Taliban ay caddaysay sida aysan u rabin nabadda. Daqiiqada ka hor khudbadiisa, ugu yaraan 3 gantaal ayaa ku dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada dalkaasi, halkaasi oo Ghani goob barxad ah salaadda ciidda kula dukanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladdiisa. Weerarkaasi ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda Daacish. Magaalada Brisbane ayaa loo xushay inay martigeliso ciyaaraha olombikada ee sanadka 2030. Magaaladan ku taalla dalka Australia ayaa guusheedu ay ahayd mid la sii filayay maadaama ay ahayd magaalada keliya ee ay sharxeen guddiga olombikada ee IOC si looga baaqsado tartan. Ciyaaraha olombikada ayaa dib ugu laaban doona Australia 2030 kadib markii ay magaalada Sydney martigelisay sanadkii 2000. Magaalada Melbourne ayaa iyana martigelisay ciyaaraha olombikada sanadkii 1956. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa qaab muuqaal ah ugu sheegay guddiga codaynta olombikada, waan ognahay waxa aan u baahannahay si ay Australia u martigeliso ciyaaro guuleysta. Brisbane ayaa ku xigsan doonta ciyaaraha olombikada ee magaalada Los Angeles ay martigelin doonto sanadka 2028, waxayna magaaladu haysataa 11 sano oo ay isku diyaariso. Bilayska iyo maamulada dowladda ee dalka Nigeria ayaa xaqiijiyay 800 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween, kuwaasi oo bil ka hor laga afduubay tuulooyinkooda oo ku yaalla waqooyi galbeed Nigeria, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay afhayeenka bilayska maxalliga ah. Nigeria ayaa dagaal kula jirta dhaca hubaysan iyo afduubyo madax furasho oo si gaar ah ugu sii badanaya gobollada waqooyi galbeed, halkaasi oo ciidamada nabadgelyada ee loo daadgureeyey ay la daalaa dhacayaan xakamaynta kororka burcadda hubaysan. Maxamed Shiihu oo ah afhayeenka bilayska gobolka Zamfara ayaa qoraal uu diray Reuters, waxuu ku sheegay in dadka la sii daayay laga qafaashay 8 June deegaanka Manawa ee gobolka Zamfara. Waxa uu sheegay inay suurto geliyeen in dadkan la sii daayo iyadoo aan la bixin faa'iido dhaqaale iyo mid maadi ah intaba. Inkastoo gobollada waqooyi bari ee Nigeria ay tuubanayo sano wajahayeen qalalaaso amni oo ay wadeen kooxaha mintidiinta ah oo ay ka mid tahay Boko Haram, mawjadaha afduubyada ee hadda sii koraya ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa dhaqaale lagu doonayo. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Tanzania ayaa la xiray arbacada maanta ah ka hor madal ay qorsheynayeen inay ku dalbadaan dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka, waxaana tallaabadan lagu tilmaamay mid dib u soo celinaysa xukunkii caburinta ee madaxweynihii geeriyooday ee dalkaasi. Gudoomiyaha xisbiga Chadema Freeman Mbowe iyo 10 xubnood oo kale ayaa habeennimadii xalay laga soo qabqabtay magaalada dekedda leh ee Mwanza ee waqooyi galbeed dalkaasi, laakiin Mbowe ayaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay sida ay xisbigu ku sheegeen bartooda Twitterka. Xarigan ayaa imanaya 4 bil kadib markii Saamiya Suluuxu Xasan ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalka Tanzania kadib geeridii madaxweynihii dalkaasi John Magufuli ku timid bishii March. Rajo badan ayaa laga qabay in Xasan ay keeni doonto isbeddel ka duwan kii caburinta ee madaxweynihii iyada ka horreeyay oo lagu yaqaanay hab hoggaamineed aan tanaasul lahayn. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Sanaa dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa maanta soo diyaariyay wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
S
suugaanta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. Haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? Keebaasa mudan in ummadda lagu hago waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Abwaan Aadan Cabdulaahi Cartan Shimbiralays oo ka tirsan Bahda Hal Abuurka, iyo Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan.
wax badanna fanka dambe wanaagsan sababtaan u leeyahayna waxaa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa leh halays bay garacayaan, halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. Fanka dambe wiil yarba halka kombiyuutar maxaa leeyahay hada Apple halka dhiganahayo, maxaa leeyahay keyboardkiisa halka dhinaca ka suranahayo, wixii ku soo dhaco marba halka ku duubanahaya, cidna uma baahna, waa keligii xalay shaqul kulli weeye. Marka fanka dambe wanaagsan ka muusiga xog badan waa aragtay gaabta markaad gasho waxa diriyaan ka yeeray jugta ka dhacayso. Marka fanka dambe wanaagsan aragtidayda tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxa la raadin jiray la xamiista, waxa la leeyahay la soo qabtay la xamiista hebel hal raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas laxanka hore waa halaabay mid kale ha lagu celiyo. Yacni waxay runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. adduunka maanta waad aragtay, yani adduun casri ahaa la joogaa, intaasoo waqti oo la dhuminayo waxaa ka wanaagsan adoo waxaad haddii aad samaysan karto da ilaahay talantigaas ku siiyey oo hibadaas aad leedahay inaad waxaada tartiib gurigaada ku samaysatid hees qurux badan laga shaqeeyey saxofoniista hebel soo qaba, gitaariista lid gitaar soo qaba, kuwii oo effectis leh ka dhawaaq wanaagsan wixii hore ka kooban ka quality wanaagsan oo dhagaha u wanaagsan ayaad maqlaysaa. Marka runtii isma dhawo heesii hore hees lagu tuman karaba ma jiro, dhalinyarada waad aragtay marka la isugu yimaada caweysyada dhulka wada dhaqaaqay jugtaasaa yeerayso. Marka isma dhawaan leeyahay isma dhawa, waxaan kale runtii ku ammaani karaa dadka fanka cusub waa dad isjecel oo dhalinyaro ah oo meeshii ay tagaan. Tusaale fanaanba wuxuu aadahayaa Yurub oo kale, tor wuxuu aadahayaa wareeg buu soo samaynahayaa faneed, fanig faneed buu soo samaynahayaa. Meel kasta uu taga dhalinyaro kaga horeyso soo dhaweynayso si wanaagsan xalay wala isku gurmanahay gacanta laysay. Marka waa laga reystay dhalinyarada niyadda loo dhiso xalayna siyaasi uga wanaagsan yahay, yani runtii wax la soo koobi kara ma aha.
Haye Xasan Baydhabo,
fankii hore iyo fankan sida la garan karo fankii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay fankii hore waa cilmiyeysnaa, waxyaabaha uu ku cilmiyeysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaas taagan. Tusaale hadii aan u soo qaato, haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha hees baa loo sameynaya, haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen hees baa loo sameynaya, xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka Soomaalidu uu yahay heesa loo sameynaya, ugaadha waa loo heesayaa. Arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sida aad la socoto xatankaabyo waxaa la samayn jiray ruwaydo, ruwaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjuma jireen. waxaa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd. abwaanadii horena de waxaa abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yacni xataa waxay ka hadli jireen xagga diintay ka hadli jireen, dhaqankay ka hadli jireen, waxyaaba badan bay ka hadli jireen. marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini-aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen. banka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato, waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isku dhigdhigaya oo heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin. mu'allifka heesta u sameeyey laftiisa xagga muusiga haddii aan soo qaato, waxa weeye inta badan waxay u baahan tahay wax yaroo lagu boodboodo. sacabka jimbale tahriirkiisa waxaa ku jirtay muusi kulul heesihii hore kuma jiraan. waxaanu lahaan jirnay kalaabyo heese kulul oo Soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro, kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray. waxaa jiray saf dheer inta la galo dabcan heesaha lagu heesayo waa beri oo kale, markii munaasabadaha ay jiraan sida Covid Luulio oo kale, markii ay barnaamijyo dhigi jireen, inta ay iyagu yaraadaan baa ardayda dugsiyada sare iyo macdiyada lasman ee gobolka Banaadir lagu soo dhexdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan. heesta iyo muusigana dee nooc walba ميزيك با كوچرا ترمبوينا كوچرا وحا كوچرا كورنيتوين با كوچرا دربانا بدن با كوچرا قلب كيور نمانسترن او أورغن كيلة او بيس كيلة او كيتار كيلة او وحوال بلا مركا فنك هوري فنكا اسكمد ودي وعلى قرنك رسيدو عقل وقبو فنك هوري انا
هذا المحاس كسبة بين إساء إن فنك ما أنت أكون أكسين هاي كي هوري
وحن كسبة بين عيا أورتا صاحب كي وحيري هاسي هوري أبوانين باسة من شري حدا بأبوانين باقوة أستمعيو إذ والبا غرني قدي هوايه دي وحكا عرشا مركا دالي يرد أنا وقت قدي هاستان وحا أنقو أمان هاي وحاوي ما أنت تياتر كي وشيق هاي هوالدي هوري هدي الله فرحورت عدي ماري سمجرت fanka somaliya ee nool ee maanta la daawaday youtube ka dhanyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeyay ayagaa nuuriyay weynaleeyeen abwaaniin kuwaas ay qarash badan lagu bixinayaa hadana wixii meesha ku jiro runtu wax kuwa la tilay ma la hanbo mar dhageysato laba mar dhageysato yani xiisaba kuma gelin lahayn wax muusiga yani muusiga laftiisa ma lahayn runtu kuwa la tisaa oo si sareeyo marka adoon casri ah la jooga daraamki gooni baad u program sanaysa kitaarki gooni baad u duubanaysa soo fanka codki aad rabto oo waliba filter iyo taad ku darsatay hawo macaan sida aad rabta aad ka dhigan karayso boqol qof oo haltoonba ku wada afuuftay microphone ku aftaariyo ku dhacayso wax ka soo baxay wax la fahmi karo ma ahan wax wanaagsan lama aha adduunka casri buu jooga dhalinyaro cusubna waa ku runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayaha ayuu sheegayay maanta ma jirtay teatrka hadii la furo cid galeysa iyo cid rawaayadu socoto inaba yaraatay ma jirtay marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxa leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyay ayaga shidahay carabe
waxyaabahay ku shidayaan maxaa ka mid ah
waxa ku shidayaan waxa ka mid ah runtii ka youtube-ka guriga loo iska fadhiiska daawanaysa show your life halka ka dhacay ya snapchat ka ya tiktok ka ya waxa kala soconaysa ya duuga halka kala soconaysa lacag kaaga bixin fanka rafael baa waxa loo soo galaya deentaaso gaari baa la soo raacaya ma garat amniga waa xumaado hadda yaani aanu ma qabo yaani in waqti la galiyo fan dambe loo leeyahay koox xaalad isaa lagu ma qabo runtii marka gurigaada baa kaga aqbalaysa life halkaas ku jeey halkaas ka shidanta waa wax nurka halka ka boodahay tawaabar dhalinyar badan waxa jirtay runtii cod wanaagsaneed oo fursad ba heli kirin halka failer talo galay gudiba halka failer oo isaga ka xasanifay ku leeyahay maay maay kan fanaan ma muuqisaan banaayba la iska xayrinay haddii laakin gurigaada aad oo jeedad istijaabinaysa codkaada duubaysa waa dhageysanaysa haddii aragtay inaad heesi kirtid tawaad heesaysa waxa aad ku soo baxaysa marka farqi weyn baa runtii u dhaxeeya dhalinyaro fursad ba heshay gurigooda ayadoo jeedad waxa ay halkooda ku duubanayaan فرعلا ولقى مقلب حاكيسة هل مليا 8 مليا لقف بعد داوت
حسن بينبا وحد كدو ديسا إن فنكي هوري وكو عيهي كرمانتا محاد تاسقو عدين إيسا
وحن كل سبب بيني إن وحيارها أو معلوماتك لم تلصو أوليو أو بان نقص مايو oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yani wax walba ayaa la soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhaxdhaca kadibna dadka waxay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen mid kale aan u soo noqonayo saaxiibka wuxuu tiyaatarka lama geliyo tiyaatarka hadii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababtu waxa weeye dadka baraatiga inay wax u daawadaan fiican waxa kale oo aan ka jecelahay inuu ogol jawaabo fanaaniintu hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniintu hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan mid kale oo fanka hore aburis ma jirin waxa jiray barnaamij la yiraahdo hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kula dalka iyo dibadda xasan aade samatar hirgelintaasu ku soo baxay 2007-kii marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaniinta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo kombyuutar inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraahdaa hadda tusaaleen soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale ilaahay baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya aniga nin wariyaal ahay oo tiyaatarkana ka xiriirin jiray aan garanaya anigu maanta ma jirto laakiin waa garanaya maxamed cali kaari ummadda soomaaliyeedna taqaana maxamuud cabdilaal ciisan gub ummadda soomaaliyeedna taqaana askari baa la yaqaana maxamuud tukaale cusmaan baa la yaqaana hablay had maad guursan doontaan cusmaan askari oo waraf iyo shimbiri sameeyey baa la yaqaana xasan sheekh muumin oo shabeel naago sameeyey baa la yaqaana way badan yihiin marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamicin bay ku tilmaamaan madaxdii dowladda dhexe oo yani waana u ekaan jamcin gabadha marka la amaanayo marna waxaa loo soo qaadin jiray ugaadha ugu quruxda badan inda deerareyo kale waad maqashay bankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karta midi kaleeto flash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo baa kombyuutar lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heesi mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideesa fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
halku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub faray loo yiri wuxuu cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka hore wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideeda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyay fanki yani hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn taas 30 sano ayay dawladda dhexe dalka ka maqan tahay intaana fan baa jiray walaalkay wuxuu yiri waxa jiray heegan iyo halgan iyo kooxu tiriye hadaba waa ka jiraan dhalinyaro cusub baa jirta kooxda midnimada jirto waxa jirto kooxda maxaa la qeyla dhan baa jirto xidigaha geeska jiro ay wuxuu yiri life lagu meesii karo life waa lagu haysta fanaan heesayo cod ay laashir halkan soo istaagay life noo ku haysta ku hore u leeyahay life bii ku haysta kumaan heesi jiray life rawada banaadiriya korba laga niikin jiray waa ognahay waa gali jiray waa dhaqaana fanaanka la ayay leeyahay teatrku rawad ku leeyahay yaa waxaad maqlaysaa caawa balcad buu ka dhigayaa fanaan hebel tiyaatarkii oo dadka ka gooseen ka daawanay xajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yiraahdaa cod halaasi aanan mar waliba waheysi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyay ilaa iyo 30 sano la soo dhaafay fanka aan lahayn fanki dhalinyarada cusub bay ahayd kaas weeye kana waan taageersanahay aan leeyahay hala raaco hala taageero asay ka shidan tahay tii
haye xasan baynaba dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqda
halku wuxuu yahay haddii ka biyo hadii aan ku sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa fanki hore in la raaco lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midi kaleta falashon in la iska dhaafo oo ay isku taragaraan inay life u heesaan waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yiraahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan baa cusubba waxaa arkaysaa heesta xasan aadan heesan ahaynba ma haystaba wixii hore xasan aadan qaaday buu qaadaya gabdhihii waxaa qaadan waxay madool qaadaysay bay qaadayaan waxaas dadka fal lagu noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guryaha joogaba markay dharka dhaqaan madadaalay ka dhigtaan taa magooli khatarta ay isaa ahmed way qaadan taasi waa madadaal laakiin fanaan lagu noqdo aniga markaan wadada maray marma iska fuuriya xataa aad isma tabay ci suwaan qaadaa fanaan ma ahi marka waxaa rabaa inuu heesale yimaado oo ay sameeyaan marka fanka waxaa xalwa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo jinabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafir qoyste oo dooda gaabana la socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a iyo qeyb tobnaad oo ka mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sulcaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare weli waa gurigii laba xidig la dirir waa allabarigii iyo ducadii uu isagu abaabushay kadib markuu dhowaan dallacay oo xidig labaad garabka loogu tolay cunnadii oo goor dhow lasoo dhigi doono ayaa la sugayaa isla markaasna reer magaalkii la casumay oo dhinaca iyo waa suga iyo warsame oo dhinaca kale ah ayaa kolba mid soo tuuraya sheekooyin iyo suugaan ku seensaaban oo shiiqsi leh odayadii reer magaalka ahaa midkood waa kii soo booday oo warsamo ka waraystay iyaga iyo qabyaaladii halkay kala marayaan iyo sida reer magaalka in iskaa wax u qabso ay barteen iyo in kale markaasuu ku jawaabay in wax ay u dhibta mooye aan reer miyigu weligood iyo allahood qabyaaladda waxba ka dheefin reer magaalkuna uu yahay kuwa afka ka dhowra isla markaasna ku shaqaysta warsama markuu arkay in hadalkiisu uu dadka saameeyey oo madaxa loo wada ruxayo ayaa isku kalsooni horlihi ku abuurantay dabadeedna isagoo hadalkiisii wata ayuu yidhi waxaa kaloo reer magaalow aad si daacadnimo dara ah uga dhagadaarsateen waanadii iyo ducadii qabyaaladda kuyidka ahaa oo mar walba uu soomaalida u soo jeedin jiray xaaji maxamed axmed liibaan taaso aan ka xusuusto heestii ahayd qasadkeeda Soomaali Allah uu quwiyeeyo reer qabiila fulaan rabbigay ha ka qaado qalqalkii nagu raagay qod kaleeta ha aado wax dhan baan qulbanayne qalbigeennu ha nuuro waxay kaloo ila tahay in su'aasha qaybteeda labaad aysan jawaabo u baahnayn maxaa yeelay iskaa wax u qabsada aad maantana weydiinaysid waa shaqo aad naga barateen markuu wasaba intaa yidhi ayaa waasuge oo saaxiibkiiskaabayaa ku daba karay hees kale oo dhowr bayd uu ka xusuusanayay isla Xaajib Maxamedna tiriyey markii gobonimada la qaatay kadib Xaajib Maxamed wuxuu aad u saloogay sida foosha xun ee madaxdii xilligaasi ay waxu maamulaysay wuxuuna fikraddiisa ku muujiyey heestiisii arag la baxday ee ahayd yaabaya Soomaaliye dadkii waa kan yaacaye hadalkii yaqiinaho aan la yeelin baan arkaa tortol waan ka soo tagnaa xorriyadii aan tubteed haynay ninkii tiisa waayeyo u la tooxan baan arkaa khilaafka Soomaaliya iyo kharibaadda noolaha raggan khaas u doorano iskhayaanayaan arkaa farxaddii Soomaaliya ay fahmadeedu daad ahayd raggii fool horaad noqdo farkutaag leh baan arkaa quruunta aan ka qayb galnay iyo quwaddiini baan rabnay in qabiil qabiiladii qumi diiday baan arkaa mahad baa inoo egoo macdan dowlad baan hele rag muraayaddii jabto madmadow leh baan arkaa hantidii rabbaa hayo intaan haybinaan helne shalay gaal u hiiliyaal naga hooshayaan arkaa yar iyo weynba dowladdii isla yeelashaan rabnay yaddakii la gaaray oo kuyo xoobsadaan arkaa intaa kadib wuxuu waasuga raggii u soo jeediyey su'aalo ka samaysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu u leedahay horumarinta nolosha bulshada laakiin uu isaga dareenkiisu ku qotomay amaba uu arkayay arrin miyiga u gaara wuxuu yidhi weligiin ma aragteen wiil madi heer ku ahaa oo loogu caaray in uusan dilin kana war haynin meel lagu dilay qabyaalad daraaddeed weligiin ma aragteen wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo isjeclaaday lena yidhi isma guursan karaan maxaa yeelay isma gayaan qabyaalad daraaddeed weligiin ma aragteen nin Soomaaliyeed oo Soomaali kale ku tiri dhulka nooga guur annaga iska lehe qabyaalad daraaddeed intuusan warsaga dhammaysan tusaalooyinkiisi murtida lahaa ayaa qaladii la keenay si weyn ayay dadku ugu qushuuceen erayada dareenka leh ee uu waasuga ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabyaaladdu ka aloosnaayeen intii cuntada loo faraxalanayay su'aalihiisii ayaa si xiisa leh dadku ugu bulaamay isla markiiba dirir baa inta saacadda fiiriya raadiyaha daaray mase waxaa ka socda barnaamij ku saabsan qoridda af Soomaaliga waxaa markaa gabay ka tirinayay sheekh Caaqib Cabdulaahi isagoo lahaa afku qaaya weynaa kolkii qorista loo yeelay fartu qiimi badanaa kolkii dhoobka laga qaaday qalqalloo xuruuf aan lahayn qaladna loo diiday sadaradu qurxoona kolkii qalinka loo fiiqay waasuge iyo warsame intay magaalada joogeen waxyaalo badan oo qorista af Soomaaliga ku saabsan ayay raadiyaha ka maqleen sida khudbooyin gabayo iyo heese intaba wasaba wuxuu barnaamijka ku xusuustay raggii ay isku weelka wax ku cunayeenna u mariyey gabay uu hore raadiyaha uga maqlay kaasoo uu tiriyey Cabdile Raaga Taraawiil ahaana 22 aamusti iyo shaqal irmaaneeya amrana iyo tilmaame iyo gudbe aada iyo jooga isku dara xidhiidiya falkaab erayadii niya ebyeniyo haddaan magac uyaal ku arkay joornaalka mar haddii afkayga la qoray aabba iyo hooyo mar haddaan amaahsidii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxaa leh nimankii fartaas soo abaabulee amiirnimo sil iyo garab jirtay nagu abuureen afafka qaraab iyo maxaa eregta ii diibay أنا معلن وثابت اللوفر إسكولاري. ayaan dhalinyara oo barnaamijkii raadiyuhu tale ku dhaliyey uu si degan labada oday su'aal ugu jeediyey. Wuxuu yidhi, waa suga iyo waa samow, waxaad nooga warantaan raadiga aad ka qabtaan qoridda af soomaaliga iyo sida uu warkeedu idiin soo gaaray. Waxaa jawaabtii qaatay waa samow oo yidhi, sida runta ah reer miyiga waa looga wanaagsan yahay waxbarashada, maxaa yeelay waa dad aan meel ku nagayn oo had walba raadinaya daaq iyo biyo. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in aysan maskaxda reer miyigu sida tiina u qaybsanayn, oo aan aaminsannahay inuu af soomaaligu yahay lama huraan waa cawska jiilaal. Sideedana waa ceeb aan laga soo waaqsan ummad gob ah oo haddana ku dhaqmaysa waxyaale afku ka mid yahay oo ay ka dhaxashay shisheeyihii gumaysan jiray. Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, haddii aan walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuu soo koobo, waxaa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inaan laga maarmi karin waa reer magaalka. Sidaad ogsoon tihiin, waxay reer miyigu aaminsan yihiin ummadnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxayna mar walba garab taagan yihiin qofkii rumaysan. Arrintaasna waxaa hore tusaalooyin uga bixiyey Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo yidhi, ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaanay aayaha dhulkaagiiyo dantaa lagu ilaawaaye kuwii uurka kula jiibsadaad arag collowdaanay. Haddaan dhaqanka laysaga ekayn laysma aamino ee waa kale ajnabi laba kastoo ehel wadaagaaye afar qof oo walaala ah. Hadduu ruuxo balad aado mid waliba akhlaaq gooniya yuu kala imaadaaye arrinna kuma heshiiyaane way kala isdhuubaane. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka aha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo qayb koob iyo tobnaad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sulcaalkii 30 maalmood hadduu.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinaya xubintii dhaqanka iyo hidaha. Markana nala dhegeystaa dhegeystayaal haystan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa. idaacaddii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahre Ciidla Nuur. Tani idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.